Prevod sa slovačkog na makedonski jezik. Kako su deo tima prevodilačkog centra Akademije Oxford i prevodioci i sudski tumači, čija specijalnost je obrada sadržaja na slovačkom, to jest na makedonskom jeziku, a koji uz to imaju i visoke profesionalne kvalifikacije. To naši klijenti mogu da dobiju i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na makedonski. Ova usluga podrazumeva kako obradu sadržaja u pisanom obliku, tako i usmeni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a omogućujemo im i mnogobrojne dodatne usluge. Također, klijenti, pored ostalog, kod nas mogu da dobiju i prevod sa slovačkog jezika na makedonski za internet sajtove i mnoge druge sadržaje iz oblasti interneta, ali i za tekstove, i to kako stručne, tako isto i popularne, odnosno za udžbenike i književna dela. Prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i novinske članke, a zatim i materijale iz oblasti marketinga, te za sve vrste časopisa. U mogućnosti smo i da klijentima pružimo uslugu redakture, a za koju su zaduženi lektori i korektori, isto tako članovi našeg tima. U pomenutoj jezičkoj kombinaciji možemo da obradimo i filmska ostvarenja, bez obzira kom žanru da pripadaju, kao i reklamne poruke, ali i bilo koju vrstu radijskih ili televizijskih emisija, serije i mnoge druge audio, odnosno video sadržaje. A uz prevod ćemo klijentima omogućiti i sinhronizovanje obrađenih sadržaja, kao i njihovo titlovanje, pa će tako oni dobiti kompletno obrađene materijale. Naši stručnjaci su, pored ostalog, specijalizovani i za usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na makedonski, i to za sve vrste ove usluge, a što podrazumeva kako primjenu prevoda uz pomoć šapata, tako i primjenu konsekutivnog, odnosno simultanog prevođenja. Zainteresovanim klijentima za ovu uslugu omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po odličnim uslovima. Samim tim što su i prevodioci i sudski tumači u našem timu, to svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa slovačkog jezika na makedonski, kako za lična dokumenta, tako i za sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, to jest različite tipove saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda, dobijaju i njihovu overu, a koju u ovom slučaju vrše zvanično ovlašćeni sudski tumači. Ipak trebalo bi da budete informisani da postoje i dokumenta za koja ovo nije dovoljan postupak obrade, da bi mogla biti korišćena u praksi, jer na njih je potrebno staviti takozvani apostil pečat, koji se naziva još i haški. A za ovu vrstu overe naši stručnjaci nisu zaduženi, pa zato i preporučujemo klijentima da potraže prvo podatak da li se haški pečat stavlja na njihova dokumenta, a zatim i da li se stavlja tek kada prevodilac i sudski tumač završe njihovu obradu ili pre toga, jer su oba načina overe prisutna u praksi. Osim već pomenutih, naši stručnjaci obrađuju i različite tipove dokumentacije, i to kako građevinsku, medicinsku i poslovnu, tako i tendersku, odnosno tehničku dokumentaciju, ali i sve vrste pravnih akata, kao i ona dokumenta koja su vezana za segment obrazovanja ili nauke. Ukoliko su vam potrebni prevodi sa slovačkog jezika na makedonski za dokumenta, u obavezi ste da dostavite originalna dokumenta na uvid, jer je to neophodno za proces overe, pa ih možete poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili ih doneti lično u jednu od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a imate i mogućnost da ih pošaljete preko kurirske službe. A sa druge strane, obrađena dokumenta preuzimate u prostorijama naše poslovnice, ali isključivo lično, ili vam ih šaljemo na određenu adresu preko kurirske službe. S tim da se ta usluga naplaćuje odvojeno od obrade dokumenata. Što se tiče njene cene, ona u potpunosti zavisi od cenovnika službe koja vrši dostavu, a plaćanje će klijent da izvrši direktno kuriru kada bude preuzimao pošiljku. Sve one materijale koji ne podrazumevaju overu sudskog tumača, klijenti mogu da dostave na prevod sa slovačkog jezika na makedonski preko maila, a u slučaju da im taj način najviše odgovara, i mi njima možemo tako da dostavimo prevedene sadržaje. Prevodi reklamnih sadržaja sa slovačkog na makedonski jezik. Sve vrste reklamnih materijala, počev od flajera, letaka i plakata, odnosno vizit kartica, pa do brošura, PR tekstova, kataloga i drugih, će prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji. A kada budu vršili prevođenje sa slovačkog jezika na makedonski, za bilo koju vrstu sadržaja iz oblasti marketinga, oni će se rukovoditi pravilima u ovoj oblasti kako bi prevedeni materijalima omogućili da se usklade sa pravilima makedonskog jezika, jer je primarni cilj njihove obrade usmeren na približavanje određene usluge, proizvoda ili kompanije potencijalnim klijentima kojima je makedonski maternji jezik. Prevodioci i sudski tumači mogu da pruže i usluge usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji, te u zavisnosti od vrste događaja mogu da primene kako simultani prevod sa slovačkog jezika na makedonski, tako i šapatni, ali i konsekutivni, isključivo u zavisnosti od detalja koje ste dužni da nam dostavite, a tiču se događaja za koji vam je potrebna ova usluga. Mi ćemo odlučiti koja od navedenih usluga će najbolje da odgovori na te zahteve, te ćemo po potrebi u ponudu da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ukoliko klijent posjeduje urađene prevode u ovoj kombinaciji jezika, a reč je o nekvalitetnoj i neprofesionalnoj obradi, lektori i korektori u našem timu će da izvrše njihovu redakturu i da ih u potpunosti prilagode pravilima kako prevodilačke struke, tako i ciljenog, to jest makedonskog jezika. Beletristiku i romane, ali i prozna, odnosno poetska, kao i ostala knjižna dela, će sudski tumači i prevodioci po potrebi da prevedu u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a možemo da izvršimo i prevođenje sa slovačkog jezika na makedonski za časopise, odnosno udžbenike i novinske članke. Prevođenje zabavnih emisija sa slovačkog jezika na makedonski. Ne samo televizijske, zabavne emisije, već i one koje bi trebalo da budu emitovane na radiju, ćemo da obradimo u ovoj jezičkoj kombinaciji. A sem toga, prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev će da urade i prevod sa slovačkog na makedonski jezik za emisije informativnog karaktera, odnosno obrazovne, dečije i sve ostale, kao i za serije, reklamne poruke i filmove bilo kog žanra. Kada oni budu izvršili obradu, pomenute sadržaje će da prepuste svojim kolegama, koji na vaš zahtev mogu da izvrše kako njihovo sinhronizovanje, tako i titlovanje. Prevodimo i web sajtove, kao i online prodavnice, odnosno kataloge i softvere, ali i sve ostale sadržaje koji su bilo kako vezani za oblast interneta. Klijentima možemo da ponudimo i direktno prevođenje sa slovačkog na makedonski jezik za stručne, ali i popularne tekstualne materijale. Njihova tema može da se odnosi kako na oblast psihologije, nauke i filozofije, te sociologije, obrazovanja, medicine i farmacije, tako i na oblast informacionih tehnologija, menadžmenta, komunikologije i turizma, odnosno ekonomije, prava i politike, ali isto tako i na oblast marketinga, građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, to jest bilo koje grane prirodnih ili društvenih nauka. Prevod tekovina Evropske unije sa slovačkog na makedonski jezik. Prevodioci i sudski tumači u svakoj od poslovnica Akademije Oxford mogu da izvrše i direktno prevođenje tekovina Evropske unije sa slovačkog jezika na makedonski, ali i njihovu overu pečatom sudskog tumača. Pored toga, oni će da obrade i punomoće za zastupanje, te sve vrste ugovora, sudske odluke, presude i žalbe, a zatim i licence, sudska rešenja i sertifikate, kao i ostala pravna akta. Lična dokumenta, odnosno uverenje o državljanstvu, zatim lična karta, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak i ostala, kao i dokumenta koje čine građevinsku, medicinsku, poslovnu, tendersku i tehničku dokumentaciju, odnosno građevinski projekti, rešenja o osnivanju pravnih lica, osnivački akti preduzeća, poslovni izveštaj, statuti preduzeća, fakture, poslovne odluke, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga. Isto tako će sudski tumači i prevodioci da obrade po zahtevu klijenata. Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, i to počev od izjava i saglasnosti, preko različitih vrsta potvrda, do uverenja, ćemo također da prevedemo sa slovačkog jezika na makedonski, a sem uverenja o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, te potvrde o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja. Prevodimo i saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta ove vrste. Svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultate naučnih istraživanja i prepise ocena, te nastavne planove i programe fakulteta, ali i diplome i dodatke diplomi, odnosno naučne patente, uverenja o položenim ispitima i mnoga druga dokumenta, koja spadaju kako u oblast nauke, tako i u oblast obrazovanja. Na vaš zahtev prevodimo također u ovoj kombinaciji jezika. Cena prevoda sa slovačkog na makedonski jezik ili sa makedonskog na slovački jezik je 1800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa slovačkog na makedonski jezik ili sa makedonskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.